Hemen katakraken gaude itxaso Olaizolarekin, egunon.
Egunon.
Bueno, zuek hemen jardunaldi interesgarri bat egiten ari zarete, lurralde, eko euskaldun eta euskal feministarik bai ote. Azen bat gai, eta zesako nagusiak ez?
Bai, bala da, bai. Azkenian lurraldearen kudeaketan, orain arte zeharkako gai izan diren genero azterketa, ingurumen impactua edo eragina, eta hizkuntza eragina, zeharkako hauek erdigunera ekartzea da proposatzen dena gaurko jardunaldietan. Eta lurraldearen kudeaketa, irigintza, lurralde antolamendua begirada hau jarrita, intersekzionalitateaz begiratuta, iruditzen zaigu lurralde bizigarriagoak eta goxoagoak direla bizitzeko. Mm-hmm. Ez? Orduan da, eredu baten, egungo ereduaren alternatiba moduan edo behintzat bide horretan.
Etorkizunerako nola antolatu dugu, ez da, gure bizitokia, gure iria, gure...
Hori da, oso orain arte irigintza eta lurralde antolamendua eginda zentralitatea eman gabe beste jende bati, periferiari, botere harremanetan desorekan dagoen nari, izan daitezke emakumeak, aurrak, zaharrak, bizitza ez produktiboan dabilen jendea, izan daiteke hizkuntza gutxiagotuak eta euskaldunak, izan daiteke naturarekin harremanean, igual lurreman korrenak artifizializatuz, orduan eredu horren jarraipena baino, pentsatzen, egin daiteke beste modu datea, eta hori nola horretan azkenean da, bertan biziko diranak, lurraldean bertan daudenak, erabakimenetan parte hartzen, ez? Azkenean da, politika egiteko modu berriak, ez? Eta aintzat hartuz, hor biziko direnak ondo bizitzeko zer behar dituzten, ez? Eta abiatzen zera, herritarren beharretatik eta horregatik askotan, partaidetza prozesuak ematen dira toki mailan, ez? Ikusteko ze eredu nahi dan, ez? Hauek hasieratik integratzen eta ez gero prozesuaren amaieran zeharka, ez? Orduan da partaidetzan oinarritzen den eredu berriak probatzea eta inklusiboagoan direna.
Formula magikorik ez dago. Toki guztietan gauza berdinek ez dute balio. Egin behar dena da jendeari entzun, ez da? Ze behar duen eta ze behar duen
bizitzeko. Jardunaldi hauetan badaukagu norantza bat antolatzen ari geranean badakigu nahi dugula naturarekin harreman ekozentrikoagoa, nahi dugula genero oreka bat bilatu, nahi dugula euskeraz bizi. Orduan helburuak argiak ditugu. Ez, hori lortzeko nola egiten dan ados jarri elkarrentzun eta irigintza oso ekintza zehatzekin aldatu dezakezu lurraldean eraginez, egin dezakezu espazio bat lehen bildurra ematen zuena bidegarri egin etxe bizitza politika bat ez duena lurraldean zabaltzen, erabilera mistoak bilatzen direna eta ez zonifikazioa, hemen lana, hemen eskola, hemen aixia, hemen etxeak, orduan lurra nola antolatzen degun, da askotan esaten da hizkuntza politika ez dela egiten euskara sailetatik, egiten da turismo politikatik, hirigintza politikatik, egiten da lurraren kudeaketatik. Eta orduan goazen lurraldean arreta jartzea, eta goazen hor alde zeharkako hauek erdigunetik aztertzea. Eta ateratzen ari diren ondorio batzuk badira, batzuk egiten baduzu hirigintza feminista bat, euskal zaleagoa ere izango dela, eta alderantziz ekologiaren arreta jartzen baduzu, ez dituzu pasoko bideak soilik egiten, dira... diseinu aldetikan eta ibaiaren irudia etor daiteke burura, ez? Eta orduan pasozko lekuak izan beharrean egoteko, hitz egiteko, lasaiago bizitzeko eta horrek ere euskeraz bizitzeko aukerak gehitzen ditu, ez?
Hori da, horretan nabarituko zen hirigintza euskaldun nago bat esate baterako.
Bai, azkenean euskera ere beste arloekin batera aztertu daiteke eta zuk hasieratik helburu jartzen baduzu euskeraz ere bizi nahi duen herri bat dela edo gutxienez eroso hitz egiteko aukera duzula desberdin da, ez? Ikusi dugu iparraldeko egoera, tan esaten zuten berai, zan, mugimendu ekologista, bizi mugimendu ekologista da, eta beraiek iztuna, euskal iztunak 120 soilik dira. Hala ere, hainbat neurri zehatz hartzen dituzte, euskeraz lan egiteko, euskeraz komunikatzeko, eta euskal kulturarekiko, euskerarekiko atxikimendu hori bultzatzeko. Uh-huh. Eta orduan ekologista bazara euskaltzale izan behar duzu. Zeda bertakoaren babesa, anistasunaren babesa, tokiko kulturaren babesa, ordan begoera minoria esatu batean ere, ba ematen zaio aukera, ez, euskeraz, euskera ere borroka barruan sartzea, euskoa adibidez, badaukak eta tokiko moneta, tokikoa, ingurumenek babesten duena eta euskera sustatzen duena, ez? Ordan begirada hau ekarri da, ikusi da baita hiri mailan apo bat egitekoan alkate batek daukan erronka, ez? Eta hor nola egin duten hizkuntza eragina, genero eragina eta arkitektura egiteko berri, modu berri hauek barneratuz hasieratik eta hori parte herritarren partaidetzekin nola egin duten eta
hori
adibidez da Usurbilko kasua. Eta gero ikusi dugu beste Nafarrako beste adibide bat. Ordan adibide desberdinak markoa ezarri dugu, orain dugu tailer bat hiru aldagai hauek nola lotzen diren ikusteko. Modu oso irekian,
bai.
Eta iruditzen zaigu sakontzeko eta aukera emango duela.
Nafarroatik eta Tamalez kontrako adibide bat aurkitzen dugu, Aroztegia, ez da?
Bai, adibide hori etorri landu da ere, ben? Eta oso inspiragarria izan da, batzutan esperientzia gogorretatik ere asko ikasten da, ez? Eta, bueno, bai ikusi da planteamendu bakar bat bezala lurraren babesaren baitan sartzen dela beste aipatu ditugun beste zeharkako guztiak, ez? Bai.
Asko dago aldatzeko, eh?
Bai, baino beharra dago.
Gure hirietan,
bai,
gure herrietan.
Ez dago egun bezala jarraitzerik ez dago. Esan dugu hiru euskal herri behar dira, hiru euskal herri bizigiran bezala bizitzeko ekologiari begira soilik, ez? Orduan urratsak izan behar dira balde batetik begira epeluzerakoa, klimalarrialdiarekiko ere jartzen dira, ez? Helburu batzuk jeisteko, ez? Impaktuak, mitigazioa, baino gero baita jarri behar dira neurri epemotzeko interbentzioak egin, bide hortarontz, ez? Orduan biak kombinatu behar dira. Noragoa zen argi izan, ze hiri eredu nahi ditugun, eta hiri herri eredu nahi ditugun, eta nahi baduzu Euskal Herri bezala ere herri nahi dugun, eta bitarte hortan aruntza bakoitzak bere bidea egiten ez, ez? Ordan ez da ere badago norantza bat, eta uste dut horrek laguntzen duela gero desberdin egiten, eta txirrikituak bilatzen, eta berriro ere parte hartzen.
Hori da, eta gauza batzuk erdigunera ekarriz, zaintzalanak esaterako.
Adibidez, ez? Hori da, hiriak antolatu dira produkzioari begira, eta ez erreprodukzio edo zaintzalanetarako, ez? Eta da begira da, iraultzea, eta esatea, berzen bizi da hemen, zer behar daude, nola egin daiteke bizitza oinez, nola egin daiteke bizitza eroso, nola antolatzen dugun elkarguneak, guneak, desberdinen arteko topaketak egongo diren guneak, espazio publiko multifunzionalak, zer egin dezakegu espazioan eraginda, testu inguruan eraginda, ekologiak hori egiten duzu, babestu testu ingurua, eraldatu, sortu, eta lortuko duzu, adibidez, euskal giro bat, ez? Ba, sortzen baduzu ez dakit, esango nuke korrika batean, ez? Da, ekintza zehatz baldurraldean korrika, eta euskeraz bizi da proiektu hori, ez? Edo sortzen duzu, ez dakit, euskal etxe bat, edo sortzen duzu gune funtzional, multifunzional, baina euskera ardatz duena hasieratik, eta bueno, katakraken gaude ere, ez? Hemen ere, arnasten da ere euskera.
Burixe. Eta Eusko Autonomia Erkidegoan ja pauso batzuk eman izan dira, ezta? Lege bat badago, ezta?
Bai, udal legeak sartu du edozein proiektu edo planek eragin signifikatiboa eragina eduki badezake euskararen erabileran, egin behar dela azterlan bat, eraginaren azterketa bat. Ingurumenean gertatzen den bezala, egin behar dezu plan edo proiektu bat, ba, ele bat, eragin linguistikoen ebaluazio bat egin behar da, ba ikusteko zer eragin izan dezaken adibidez, herri txiki batean etxe bizitza promozio handi bat egitea, edo demografia fluxuak nolakoak diren. Ordan aztertu behar da azkenean begirada oso zabaletik. Eta hor proiektu jakinak edo planak, turismo plan bat izan daiteke apo bat, zer agina ukiko duen, eta eragin hori ez eukitzeko zer egin daitekeen, ez? Neurri zuzentzaileak deitzen da, baina guk esango genuke zuzendu baino da hasieratik zein neurri hartuko ditugun hori gerta ez dadin edo aldan gutxiena gerta dadin, ez? Edo esateko ba ez da proiektu egokia.
Aha, alaxe da.
Orduan
lehenbizik urratx bat.
Bai.
Oso interesgarria, jardunaldia hauetan, jende askoari da parte hartzen, ezakite, bete-betea dago, eta bai. Alor desberdinetako pertsonak ikusi
ditu. Saiatu gera, burruka oso desberdinetako lenguaiak eta konpartitzen, ez?
Oso,
eta seguro, aterako direla ideia, parte hartzaileak hemen ere aritu eta adituak ditugu, orduan.
Oso, bai. Ba, zorionak, ba, jardunaldia hauengatik, oso berrezkoak dielako. Eskerrik asko eta bueno, behin utziko zaitut.
Eskerrik asko zuei ere irratian egiten duzu lan edarragatik, eh? Venga, jo.